Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļā. Mūsu Kungs saka, bet tagad es aizeimu pie tā, kas mani sūtīs, un neviens jūsu starpā mani nejautā, kur tu eji? Bet klausoties manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju. Tomēr es jums saku patiesību. Tas jums par labu, ka es aizēju. Jo ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis es to sūtīšu pie jums. Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību, un tiesu. Grēku, jo tie netic man. Taisnību, jo es aizeju pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsit. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet kad nāks viņš? Patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas tēvam pieder, pieder man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Vēl mazu brīdi, un jūs manis vairs neredzēsit. Un atkal mazu brīdi, un jūs mani atkal redzēsit. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, topi šodien par to patiesības garu, ko Kristus ir apsolījis priekš katra no mums. Nāci pie katra no mums un liec izprast to, ko vienīgi tu spēji mums likt saprast. Svētī katru no mums patiesību. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Daudz par šo ir domāts, runāts, dzirdēts. Es domāju, ka teoloģija te vēl klāt likt nevajadzēs, jo katram no jums jau pietiekam kaut vai kā jautājuma forma. Kas tas ir? Grēks, taisnība, tiesa, kā pasaulē, man, kā, ko... Sākšu tad no citas puses mazliet šoreiz tā, nu, retoriski, mēģināsim prasīt Dieva padomu un vadību tajā, lai tas aizstāvis, atkārtoju, esmu jau to teicis, bet to vienmēr nav pa daudz atcerēties. Grieķiski tas ir paraklēts, tas vārds ir paraklētos, un nav svarīgi tas grieķu nosaukums, svarīgi tas, ka viņš tulkojās vismaz trejādi – aizstāvis, mierinātājs, iepriecinātājs. Ļoti svarīgi, ka Kristus lieto tieši šo neparasto vārdu, un pirmbaznīcā, es atkal atgādinu, esmu to draudzē jau teicis, pirmbaznīcā līdzīgi kā tēvs radītājs, dēls pestītājs, tā kaut kādā veidā, nes kāpēc tas nenotika, ka gribēja arī teikt gars paraklēts, netulkojot, jo tas vārds sevī ietver visas šīs trīs. Un tu savā ticības dzīvē, ja esi ilgāk pa gadu Dievu lūdzis, noteikti zini, ka svētais gars patiesi ir tā, ka vienreiz tu pēc lūkšanas topi stiprināts, vienreiz iepriecināts un kādu reizi arī aizsargāts no kādām falšām domām, no kādiem uzbrukumiem, kurus pasauli vai pat paša varbūt mazliet samocītā sirdsapziņa kaut ko ir izteikusi. Tas ir tāds, nu, tas pat nebija ievads, tas bija tikai tā, ka tāda zemsvītras piezīme. Ievadam teikšu šo... Ja mēs grēks, taisnība un tiesa, ja mēs to grēks aizstātu, tas man tā ir retorika, kas tam gājumam būtu vajadzīgs, ja mēs to grēku aizstātu ar vārdu trauma, kāpēc to vajadzētu? Ne tāpēc, lai mēs saprastu Bībeli, bet tāpēc, ka vieglāk būs atcerēties, tad iznāk TTT, traumu, taisnību un tiesu. Kāpēc vajag TTT? Tāpēc, ka sākšu ar AAA. Es to stāstīšu, nezinu, es tā kā ārpus baznīcas šur tur to es stāstīšu, kur man aicina. Iesveic mācībā drusu stāstu, bet jūs to neesat dzirdējuši, tāpēc es draudzēju, pieaugušo draudzēju ar mazliet padalīšos. Un tātad tas jautājums ir tāds mistisks iesākumam, kā tad tas AAA ar to TTT mums sastāv dzīvē? Kā AAA sastāv ar to TTT? Piedodiet, ka es tā mulsinu ar tiem vārdiem, jūs redzēsiet, ka tas, kas aiz tā stāv, ir pārlieku vienkārši, tāpēc mazliet sarežģītību jāpieliek klāt. Un tas vienkāršums ir tajā. Katrs cilvēks savu mūža gaitā no pirmās līdz pēdējai elpai, visa vecumi, visas gudrības vai muļķības, visi bagātības vai nabadzības, būtībā atrodas savā dzīvē, teiksim, domāšanā, kad viņš par savu dzīvi domā, atrodas tajā AAA situācijā. 3A burtiņa apraksta visu savā veidā tavu personības eksistenci arī šobrīd, arī vakar, arī rīt. Kas ir tie 3AAA? Mēs vienkārši latviski tie āburtiņi tur sakrīt, proti, mēs visi dzīvojam tā kā starp tādiem, vai mēģinam tā kā uz trim vaļiem nostāties, vai pat nemēģinam, bet vienmēr nostājamies, un šie 3A ir attieksme, attiecības, apstākļi. Attieksme, attiecības, apstākļi. Par to attieksmi runā garīdznieki un arī ne tikai filosofi, fantazētāji, vēl un vēl, mistiķi, burvji, arī, visi, kas tā kā mazliet saka par neredzamo, viņi ķerās pie attieksmes, bet pamatā jau dzīvojam, un te interesanti, mēs tā kā drusku šeit pa dzimumiem nodalamies. Klātesošās māsas vairāk savu dzīvi sāk, tā kā viņām, ja mēs to trīsstūri, ja, tad teiksim tā, es tagad piedāvātu šitāds trīsstūrīts augšā, apstākļi, nu, te saicīsim būtu attiecības, un, ne, augšā attieksme, te būtu apstākļi, te attiecības. Es zinu, ka pagaidām ir mazliet sarežģīti, tūlīt tās atšifrēsies. Sievietes mazliet grib augšpusē pagriezt šitā, proti viņas labsajūta un tamlīdzīgi iziet drusku no attiecībām, tad var būt tur apstākļi un attieksme, par attieksmi mēs parasti ikdienā tā kā nerunājam, liekas, ka tas tā drusku jocīgi ir, Nu, kā tad attieks, mēs tā varam tagad runāt un mainīt? Vīri savukārt klātesošie mazliet vairāk sevi vienmēr, savu ikdienu redz šādi, tas trīstūrīti, tā trīstūra skaldnīti uziet uz augšu, tā, kur ir rakstīts apstākļi. Ko es ar to saprotu? Attieksmi ir tas, kā es jūs uzlūkoju. Man attieksmi ir, nu, piemēram, cik jauki, ka jūs šai labā rītā neesat aizbraukuši pie jūras, bet sevišķi šeit. Ja? Tas, cik jauki, parāda man attieksmi, es priecīgs, ka jūs te esat. Vai atkal, nu, cik žēl, ka jūs te tik daudz esat, varētu ātrāk beigt un visi braukt uz jūrmalu, atkal man attieksmi, ja. Attieksmi parasti cilvēks, ja viņš garīgi nepadomā, vispār liek malā, viņš domā, ka viņa dzīve norit starp apstākļu un attiecības. Apstākļi ir, kā tu esi ģēbies, cik tu esi nopelnījis, kur tu dzīvo, kā tev tas, kā tev šis. Attiecības, protams, to jūs vislabāk saprot, tas ir attiecības ar... Es šeit domātu vairāk ar to dzīvo realitāti, kaut gan attiecības var būt arī ar šo kanceli un šo lampu, kaut kādu veidu attiecības. Bet tās mēs izolēsim, runāsim par dzīvo cilvēku attiecībām. Kāpēc šis AAA vai tie 3A ir svarīgi? Tāpēc, ka pavisam vienkārši. Mamma sēž ar zīdaini. Smaida, mīļo, paņem pudelīt, liek pie mutes un zīdainis viņam pievien visu klēpi. Apstākļi, tu esi apvērts. Attiecības, nu kādas tad tur attiecības? Mamma saka, es tev mīļoju bērniņu, bet sakiet lūdzu, cik jums ir pēdējā pusgada laikā, pēc vārda es tev mīļoju, kāds uzvējums. Ja? Te jāsaprot, ka attiecības it kā jau mīļas, bet tikko tas mazais bērna vēmieniņš, pēkšņi liek izrādīt, tai normāli būtu loģiskējot, tai mamma jāiet, paklau, tu man nemaz nemīli. Nu vai tad, ja mīļo, tad varēja pagriezt galvu sāņas, nu kur tad tieši ir? Ja? Bet te ir īpatnē. Apstākļi diezgan slikti. Attiecības diezgan traumētas. Nu, kas tad tās patiecībām, ka man vēm virsū? Bet attieksme atšifrē šo situāciju. Pilnīgi mierīgi katram no mums, visiem, ka mēs bijām zīdaiņi. Te es atklāšu varbūt to, ko tev mamma neteica. Arī tu kādreiz tā droši vien es izdarīs mammai. Es nerunāšu, ko vēl mēs izdaram ar to tolits lietām kādreiz sēžot klēpijā. Bet tā tas ir. Un... To palīdzēja atrisināt tas, ka tu te esi dzīves, tas nozīmē, tava māmiņa to atrisināja. Jo normāli, tai sievietei, proti manai māmiņai, ak, tad šitā, tu man virsūvēm, cauri, ja nelūksies pie tevis, vairs nenākšu. A, ko te bērns var palūkt, viņam jau vēl pat valoda nav. Jūs saprotiet, ka mammas attieksmi pret dzīdainīti izmaina realitāti, izmaina apstākļus. Mēs te sēžam divi apvēmti un smaidam, jo mīlestība nav traumēta. Lūk viens piemērs, kur attieksme pilnīgi pārkārto apstākļus un attiecības interpretācijā. Mammas mīlestība, un nu, tur jau būtu vēl, un vēl mēs varētu runāt no ikdienas piemēriem, katra diena, šorīt, tad, kad tu ģērbies, tad, kad tu mazgājies, tu biji šajā trīstūri iekšā, attieksmi, attiecības apstākļi. Vai cik ļoti? Mēs esam visu laiku šajā, es vēlreiz atgādinu, sievietes vairāk mazliet, tā, ka uz tām attiecībām skatās, attieksmi liekot un pārējo drusku mazāk apakšā. Vīrieši vairāk uz tiem apstākļiem. Kas ir apstākļi? Nu, es saku, kur es dzīvoju, kādi mani dzīves apstākļi. Un ja es saku, un to jūs labi varat iedomāties, tā, man trūks naudas. Cik tu bieži esi dzirdējis, ka cilvēks saka, man trūks naudas. Redziet, apstākļi man trūks naudas, bet kāpēc tad vienmēr nerakstīti mēs to attieksmi uzreiz? Man trūks naudas. Aizbraut uz Indiju. Aizbraut uz Indiju, un tu redzēsi, ka trūks naudas varbūt pavisam citā attieksmē izteikt. Palasi Bībeli, trūkst naudas, varu vispār kā svētības teikumu sacīt. Bet redziet, attieksme to maina, nevis apstākļi. Apstākļi visiem varbūt ir vienādi, trūkst naudas. Jēzum Kristum Dieva dēlam trūkst naudas. Viņš teica, pat lapsai ir aliņa, bet man nav. Tātad, lūk viens trūkums, un man tev kādreiz trūkst naudas. Vai teiksim, sliņķim, kas nestrādā trūkst naudas. Apstākļi tie paši, Jēzus saka, man nav no šīs pasaules zelts un sudrabs. Un sliņķis un dzērājs pasaka, piedoties, man nav naudas, es visu nodzēru. Apstākļi tie paši, piekrītat, aprakstīt trūkst naudas var tāpat, bet redziet, tajā attieksmē ir viss noslēpums. Un te es atklāju, ka kamēr mēs negribam, es vēlreiz pasītroju, nevis nevaram, visi jūs iet dzirdējuši, bet negribat, es negribu, nesadzirdam to, ko Jēzus saka, Jūs esiet Dieva dēli un meitas. Ko jūs mani saucat? Jūs esiet. Un viņš citē veco derību. Kāpēc viņš to dara? Ne jau, nu, ka mēs tagad paši slimības nāvi un grēku uzvarēsim, bet mēs esam Dieva līdznieki. Mēs ar savu attieksmi taisam pasauli, nevis pasauli ar apstākļiem veido manu attieksmi. Tā tiek, visu mūžu nabadzībā, tāpēc tagad tikai ilgņus visiem rādīšu. Tā jau tu sevi vai kāds sevi var attaisnot, bet es vēlreiz pasvītroju, mums cilvēkiem tā nav, tā var iemelot, bet tā nav. Apstākļi seko, jo mēs esam dievišķi, seko mūsu attieksmē. Visai citai dzīvai radībai, kurā dieva dzirksti ir tikai kā dzīvības izpausme, nevis kā saprāta un radoša saprāta pazīme, viņi to nevar. Viņi nevar, ka... Ja tev apstākļi ir bats, tu cīnies, ja tev apstākļi ir draudīgi, tu reaģē uz viņiem, viņi nespēja laust apstākļus ar savu attieksmi, tikai mums tas ir dots kā dāvana. Un kamēr mēs izliekamies, ka kāpēc tu esi skumš trūkst naudu, kāpēc tu tāds vientuļš jūties, nav attiecību, tikmēr mēs dzīvojam mazliet nerealizēdami to savu dievišķo dzirksti. Jo dievišķā dzirks tevi un manī saka, tu eji pa priekšu ar savu attieksmi un apstākļi un attiecības sekos pēc tam. Tāpat kā ar to zīdaini, kas pieveņu mammai klēpi, tu atceries to tēlu. Un tas, ka tu esi dzīvs šodien, nozīmē, tev mamma piedeva, ka tu to izdarīji. Tā ir apliecība. Tur ir tas noslēpums. Dzīvē, piedodiet, es nezinu, nu, apvēm varbūt ir slikts un skarps vārds, bet reizēm mēs tā jūtamies no kādas... no saviem politiskajiem spēkiem reizēm, un reizēm mēs noteikti jūtamies no ceļa policijas šitāpat, un reizēm no pats savu kaimiņu, ja, kurš nerēķinās ar tevi un rada tev apstākļus, kur tev, ja, un vēl kaut kā. Jā, bet mēs ar savu attieksmi to lietu varam uzvarēt. Nevis pārkārtojot, kā pasauli māca, visu laiku pārkārto apstākļu. Nelaimīgs esi ar šitām zilajām kurpēm pārkārtojies nopērt sarkanās, un... Jaunībā noteikti viss, es nedomāju, ka kāds vispār būtu izbeidz cerēdams, varbūt tiešām šito jānopērk, un tad man beidzot visi cienīs, mīlēs un ļaus dzīvot, un tā apstākļus nav jāpārkārto, mīļie, Kristus māca attieksmi jāpārkārto. Kā lai mēs tiekam pie attieksmes? Mēs nonākam pie šodienas stāsta, pie tā, kā AAA, mana dzīves situācija, katrs dzīves mirklis ir starp šiem trim attieksmi, attiecības apstākļi. Es sevi ārpus šī vispār, es nezinu, vai vispār kāds no jums sevi ārpus šiem trim lielumiem vispār zinātu, kas tu esi. Jo mēs vienmēr kaut kā par sevi un savu ceļu izspriežam atvasinot tieši no šitā. Kādi ir mani apstākļi? Materiālisms vienmēr. Ja es esmu miljonārs, man ir labi apstākļi, tātad es esmu labi cilvēks un tam līdzīgi. Ja? Un otrs, kādas ir attiecības? Ja nav labu apstākļu, ja es esmu nabadzīgs un nevaru nopelnīt, ja nav attiecības, neviens man negrib draudzēties, tad šķiet, ka automātiski mēs secināt, nu tad attieksmē vai būt skāba gurķa sejā, ja? Tā, neviens man nemīl nauda, man nav, nu tad ejiet ratā. Jā, pasauli to piedāvā, citu jau viņi nepiedāvā. Ja tev nav draugi, ja tev nav naudas, par ko viņus nopirkt, piedodiet rupji, ja? Proti, ja tev nav attiecību un ja tev nav apstākļu, tad attieksmi jau sekos sarūptinājums. Šeit es Kristus vārdā izaicinu, nepiekrītiet tam. Nepiekrītiet. Mēs esam Dieva dēli un meitas. Kristus ir šo dievišķību atkal mazgājis tīru, lai mēs tā sakot savu dievišķību neizmantojam. Aha, pretinieki, krīti zemē beigt bez elpas Dieva vārdā. Tā jau mēs to darīsim. Nu, pat iznāca, un man studenti piekrīt, es te studenti, nu, kā 10 studenti ceļ. Un es tā kā mazliet paturpinu. Ja mēs ticam, ka Jēzus nemelo nevienu vārdu, viņš nav anekdošu dēļ nācis, tad teikums. Ja jums būtu ticība kā smilšu grauds, jūs kalnam teiktu kusties, un viņš kustētos. Tas nav mitoloģiski, tā nav pasaka. Tas nav tā kā supermens vai batmens, kurš apvelk savu apmetnīti un nesās lidotams, pārkādams visus fizikas un saprāta likumus. Nu, tas nav gluži tā. Tas ir, tas nav tas teikums, tas ir teikums tev un man, vecam, jaunam, jebkuram. Tur nav teikts izglītību, naudu, vēl, ne, ticība kā smilšu graudiņš kalnu pārcels. Bet te man tagad jāsaka, mīļie cilvēki, te nu mēs esam savā pasaulē. Ja nu es pēkšņi atklātu šī teikuma noslēpumu, ja es pēkšņi atklātu, kā es varu jums izraisīt vai pieskaroties vai runājot vēl, ka tagad šodien tu iziesi ārā un tu kalnam teiksi, paej nost, es neiešu apkārt un viņš paies nost. Labi, kādu tur kalnu? Tu brauksi mājās šodien un tu ceļa asfalta bedrēm varēsi te izlīdzinies un viņas izlīdzinās. Vai nebūtu jauki? Vai nebūtu jauki? Mēs te šodien šito dabūtu. Bet te ir tā stāsta otra puse. Ja mēs to šodien šeit visi dabūtu, tad tuvākā laikā pasauli pārstātu pastāvēt. Vienkārši tāpēc, ka tieši šeit un tieši tagad šeit sēž vismaz pieci no jums, kuri spēju pavēlēt kalnam pārcelties, izmantos beidzot tam kaimiņam sadošu. Nu, ka mājiņa no šeienes ezera vidu pārcelies. Pietiks pieciem tādiem būt, lai mēs pasauli sadalītu pa gabaliņiem. Te jau ir tas trakums, ka lai cik tu to zini un lai kā es te varētu kaut eņģeļu mēlēm dziedāt, ka tu esi pats Dievs, tu esi radījis šo planētu. Tu turpini viņu radīt vai pārradīt katru savu dzīves dienu. To dievišķo daļu viņš, svētais gars, manuprāt, vieži ņaudz, lai viņu mēs neizpaužam. Jo viens no mums varbūt izpaudīs labi, bet tur būs vismaz divi traumēti, ne jau ļauni cilvēki, bet tieši tā, šeit arī kāds sēž pasaules traumēts, kāds sēž, kam vēl varbūt vakar nakt, kaimiņš skaļu mūziku vai dzeršanu uzrīkojumu, kur tikai racionāli būtu. Nu, kaut tā deviņstā bloku māja man no tās ainavas, tā kā ja. Un iedomājies, kas te būtu, ja kādi pieci no mums sāktu pasauli šitā bīdīt fizikas likumā. Te ir tas, ka tā dievišķā daļa ir mani un tevī, bet varbūt, ka tieši tāpēc, lai mūs pasargātu, viņi ir kaut kā tā, nu, iepakot, ka mēs to nenojauši. Šeit es mēģinu mazliet pakot to ārā. Attieksmi, apstākļi, attiecības. Un tu to zini, un es to zinu. Atcerēsimies to mammu, kas ir vai no apčurēta vai apvēmta. Tur tas ir. Attieksme pārdefinē pilnīgi visu. Ieliec tā zīdainīša vietā savu tuvāku, un tu sapratīs, nav mums nevienam tādu pacietību. Es eju mājās, pēkšņi mēs viens uzvēm uz kājas. Es tak viņam tā kā mamma bērniņam. Ne? Ok, tu manu mīluliņu ņemu, kāpēc tā, ka tu noslauku dzērāju mutīti, ka tā apvēmies. Tā es to nedaru. Kaut gan patiesībā tikai jau attieksme man to traucē darīt. Tikai tas. Viņš ir tāds pats cilvēks, kā tas zīdainīts mammas klēpa. Ja zīdainītim var piedot, jo viņš, nu, mēs sakam, nezina, ko dara. Nu, es domāju, ka jebkuram cilvēkam, kurš tev dara pāri, teorētiski pēc šī paša principa var piedot, jo viņš nezina, ko viņš dara. Viņš negrib. Neviens cilvēks, kas tev, man, un arī tu tāpat, ka tu kādam es darīs pāri, mēs nekad neesam īstenībā, tikai tāpēc, ka esam egoisti. Mēs neesam domājuši par otru pārdarību. Mēs vienmēr domājam par savas dvēseles dziedināšanu otram pārdarību. Attieksme, attiecības apstākļi. Kurš tur kādā, tas nav tik svarīgi, es tikai gribu tā, lai mēs to trīstūru, lai kā viņš balansējās. Es vēlreiz saku, sievišķā daba, sievišķā hormonalitāte, vēl kaut kas liek visu laiku tā, kas piež tā. Nu, galvenais, lai tās attiecības labas, ja? Galvenais tas, ja kur sieviete varētu staigāt skrandās un plika, ja viņa viss ciemats cienītu par to. Ja, tur nav tie apstākļi, tiešām sievietes tai ziņā ir ļoti spēcīgas, viņš spēja pilnīgi neredzēt tos apstākļus, ja tikai nodrošina attiecības labas, ja?
Nu, protams, tad vīri mazliet kompensē to, ja? Kaut gan, lai kā man saka un sūdās, ka tieši sievas ir tā, kas ir kā ir pret zemi un saka, jāiekārto šitie apstākļi un jāpārkārto tie, viņas to dara tikai tāpēc, kā attiecības. Atbrauk pie tās sievietes, teiksim, kādas trīs dāmas, kuras viņa ciena un mīlē, un pateiktu, tu tīri māju? Kādas muļķības, normāls dāmas, sen vairs māja netīra? Un viņa netīrīja to māju, atnāk, teik, tu nopirki jaunu būtu, normāls dāmas, sen jau rastlā duškās. ja, un tā, es labi, es šeit mazliet smaidu par to sakāpinoto sievišķību, tieši tāpat, kā es tūlīt pasmaidīšu par to sakāpināto vīrišķību, kuri, kāpēc tad tu tā kā nodzeries, nu kā tad es savos apstākļos, lai nenodzeros? Ja, un viss, un viņš tā kā viņam pasaka, kas tad tu esi lupa, tā kā tu šitā runā, ar mani tā runāji, kad es tā sevi attaisnoju, tāpēc es zinu, kā tas ir. Ka man pateica lupate, nu, cauri, jo man jau tās attiecības, tu pats lupatei projām ir tā. Ja? Tā ka tās attiecības nav, bet tie apstākļi vienmēr, jebkuram vīrietim ir gandrīz, ja man teiktu, vīrieša izmisums vai pašnāvniecība vai nodzēšanās vai ko, es teiktu, tur vienmēr ir apakšā kaut kādi apstākļi. Ir kaut kas, ko cilvēks, tieši vīrietis ir iedomājis, šitos apstākļus nevar pārvarēt citādi, kā vien bēgot, un tad viņš bēg kā nu katrs... Nu, kā nu katrs ir noskatījies no citiem, starp citu vecākiem vīriešiem, kā viņi bēg. Kā manā rajonā izvairās vīrieši no atbildības, tā es turpinu to darīt. Tā tas ir, mīļie. Un ja tā dzīvo, tāpēc ir labi, ja tā dzīvo tādās īstajās Latvijas laukos, tad tur tie vīri bēg no tām attiecībām atbildības strādādami. Un tad tie jaunie man, re, kā vajag. Ja man nāk pa daudz visu, es ņemu labs, to jūs stādīt kaut ko. Nu, Rīgā to vairs nevar. To tikai varat pajautāt, kur jūsu dēli mācās šito, ja, kad apstākļi. Un apstākļus, diemžēl, no mūsdienu materiālismus un reklāmu telpa paredz visu laiku pilināt. Pilināt uz taviem nerviem, ka tavi apstākļi nav pietiekami. Jo kā gan citādi, lai piespiež tev nopirkt jauno paklāju, tapeti mašīnu, nemašīnu, veļas mašīnu, mikseri, ko tu, nu tu zini. Pamāja te galvu, kurš pēdējo 2-3 mēnešu laikā ir kādu priekšmetu sev vajadzīgu nopircis. Apstākļus uzlabotams, jā, es esmu pirmais. To es te nopirku, nemaz nevarstāstītu. Iegrābos tik šausmīgi. Cerēju uzlabošu apstākļus, nestrādā tas aparāts un apstākļu noslīgi. Ir nabadzība, nekas nav atrisināt. Jā, nu labi, apstākļus vajag iekārtot, mēs esam sūtīti pasaulē, tāpēc tikai šo, tas ir noslēpums. Nesakiet, ka jūs to sapratāt, es ar to neesmu sapratis. Bet tas ir tāds noslēpums. Mums ir attieksme, kalns stāv, nu kā, es vai nu viņam kāpju pāris vīzdams vai apkārt tērēdams laiku. Jēzus saka, nē, tava attieksme saka kalns stāv. Ja to ar attieksmi pateikt, kāds kalns stāv, es Dieva dēls teju garām, kāds te kalns man būs ceļā? Var notikt brīnums. Protams, ja mēs tā darīsim, iestājās, tas likums tev nebūs Dievu pārbaudīt. Tev nebūs Dievu pārbaudīt. Bet principā, jā, principā mēs esam attieksmi. Tādā nozīmē, ka es pat līdz tam jautāju Jēzum, bet nu tā, tiešām, nu kā tad tu tā kalns? Nu varēja kaut ko citu pateikt, nu dvēseli pārmaiņa, bet tieši kalns. Bet tad kaut kādā veidā viņš man lūkšanā tā kā lika saprast, ka redz, ja jau tā attieksmi mainās, te jau tu vairs neesi dumš, tev negribās kalnus bīdīt. Ja tev ir dievišķa vara kalnus bīdīt, tad tev ir arī dievišķa gudrība, ka nevienu kalnu nav jābīda, viņi visi perfekti šeit sastādīt. Saprotiet, kur tā ideja ir, ka tiklīdz kā tu dabū to, nu, Jēzum bija šī vara, nu, cik te viņš bieži to izmantoja? Tāpēc, ka Dievs jau visu pilnīgi nolic, tas grīziņa kalns un gaiziņa kalns ir savā pareizā vietā. Ja es nāku un saku, man ir dievišķa vara un es sāku pārtaisīt pagaidu, tad iznāk tas, kas viņa tur sākotnēji lika, nav dievišķis, ja es tagad Dieva vārdā mainu. Ja, tur ir tā loģika ir daudz, daudz dziļāka tajā teikumā, bet atkal attieksme, attiecības apstāk. Nu tagad noslēdzot vai otrā daļā, ja drīkst pieķerties pie šī svētā gara dotā t. Tikai tāpēc, ka tās muki skan pret t samainīsim. Bet pirmais te ir grēks, patiesībā ļoti svarīgi to vārdu arī, ne? Nu tā nav tikai trauma, kaut gan grēks ir trauma mums, mēs visi esam, nu jaunieši reizēm viens otru apsaukā, trauma tad tāds. Īstenībā tā nav apsaukāšana, tā ir realitāte. Jaunieši ar savu muti kā bieži vien pasaka patiesību pašu to nenojaust. Te, nu, mēs visi traumas sēžam, tā saka, kungs, tā saka. Ja tev liekas, ka nav, nu tad paskaties, cik netraumējoši tas altāra simbols uz mums priekšā. Tas nav traumējoši, tas nav pilnīgi traumatisks stāsts, pilnīgi traks stāsts par to, ka Dievs caur savu dēlu atnāk, un mēs viņam kā pateicību šitādu dāvanu. Jā. Tāpēc, trauma. Pirmais, un te tā divas lietas, es tā kā solīju, A, T, bet patiesībā man to trešo lietu būs jādod klāt, jo tiklīdz kā mēs pasauli ar Dievu vārdu saliekam, tā bieži vien es redzu, ir ļoti svarīgi neizlaist no redzes loka arī laika kategoriju. Kā? Nu kā laikā, pēcticībā kāds no. Ja mums iznāk laiks, es pieķeršos, bet ja ne, tad tā divos vārdos mazliet par to TTT. Pirmkārt, pirmais tas varbūt tas, kas tevi satrieks un satriec katru reizi, kad es to izdzīvoju, katru reizi, kad es to atceros, lai arī zinu gadiem tāpat kā liela daļa no jums, grēksūdze ir pirmā svētā gara pazīme. Tas ir tik grūti to paturēt. Tas ir tik grūti, ka tieši tad, kad tu raudi, tieši tad, kad tu ienāc šeit un tev liekas, kur es esmu ienācis, nu ko es te daru? Nu es tak tur pasaulē neesmu tāds, kā man te gribētos un kā visi te tā sēž un skatās smaidīgi. Tanī brīdī, kad tev liekas, ka tu te nepiederi. Tanī brīdī, ka liekas, ko es grēcinieks te par to Dievu vispār te sēžu, klausos un mācītājs grēcinieks runā. Lūk, tanī brīdī ir gars. Jocīgi, bet tieši tas ir svētā gara pirmais pieskāriens – grēku. Tas, ka cilvēks, tas, ka jūs šodien bijāt visi šeit, cik tālu, nu, lielākā daļa noteikti, bijāt uz grēks, un tas nozīmē, lūk, pirmais solis ar tevi noticis. Svētais gars tevi pieskāries. Bez Dieva gara neviens cilvēks pārsniegdams kaut kādu zinām vecumu, sacīsim tos pats 21 gadu, neviens cilvēks nevar vienkārši tā pateikt, ha, es grēcinieku. Jo tev ir iekšēja vajadzība sevi attaisnot, tev ir iekšēja vajadzība savu reputāciju nezaudēt citu priekšā. Cik bieži tad tu esi tā publiski kādam, vai kaut vai zem četrām acīm kādam pateicis par to grēku, par ko tev ir kauns. Nevis par to grēku, kad jā, man jau vajadzētu kā mācītājiem lūgt 5 reizes dienā, bet lūdzu tikai 2 reizes grēcīgs esmu. Teātris un vēlreiz teātris. Nav, nevienam nav par grēku. Tas, ka, nu, es tā kā nelūdzos tik bieži. Ja tu nelūdzies tik bieži, kā vajag, ja tu saki tik bieži, jo nekur jau nav teikt, cik bieži vajag, tad jau tas nozīmē, grēks tev kaut kur ir savažojis, akmens katlā, un tu tagad mēģini sev atājot, ja es lūgtu biežāk, tad jau man būtu labi. Tieši tas pats stāsts ir par to, ka mēs viens otru, ja tā draudze būtu ticīgāk, ja tas mācītājs runāt, piemēram, īsāk vai klusāk, tad gan. Tās visas ir tādas garīgā, nu tāda pseido garīgums, domājot, ka apstākļi vai kāds otrs cilvēks izmainīsies, varbūt mana sieva, piemēram, tad man viss sakārto, vai vīrs, ne, apstākļi nemaina mani, es mainu apstākļus, es viņus izvēlos, un tad, ja es esmu izvēlējies vakar to saukt par baltu, tad, ja es šodien sāku to saukt par grūtu, vai kaut kā tas ir, piemēram, laulības krīzēs vienmēr, ja, kad precās viss ir, ohoho, putni dzied, puķi smaržo, un tad pēkšņi vienā brīdī nav vairāk. Kas ir noticis? It kā visi saka apstākļi, nu viņš tāds, viņa šitāda, īstenībā mīļie attieksme mainās. Kāpēc? Kaut vai tāpēc, ka mēs cauri vecumiem mainamies. Tava attieksme 20 gados ir cita kā 30, 40 ir cita kā iepriekšējos 10 un tā tālāk. Nu sakiet man, kas ir vairākas 10 gadus, vai tad nav tā, ka mēs tomēr drusku tā kā attieksmes ar mainā. Kas ir svarīgs vakar, pēkšņi šodien kļūst tā, ka tā, tu pats brīnies, ja? Es vienmēr atcerēšos, ka es varēju 100 un vairāk latus par kedām, par murtis par kedām jaunībā izdot, lai meiteņu uzmanību piesaistītu. Ja? Pilnīgi dumi, bet nu, jaunībā ir jābūt dumam, ko lai daru, tad jau pie gudrības nevar tikt. Tātad, TTT, traumu, taisnību un tiesu. Pirmais, to grēku, un te ir jāsaprot, grēks Jēzus atnākšanā vairs nedefinējās, tā kā mums puritānismā un kaut kādā tādā dievbībā ir iegājies. Grēks ir tā, tikai tur pauzes pārkā, nepārkā, tā. Šeit Jēzus saka, grēks ir attiecības ar mani. Tur ir kaut kas. Un te mēs tev 3A nokopēsim drusku. Tā mākslīgi, nesaliksim viņus kopā, es nedrīkst to darīt, bet drusku tur ir šis. Pirmkārt, grēks definējās vairs nevis, ko es izdarīju, neizdarīju, pateicu, nepateicu, bet definējās, jo tie netic man. Grēks ir attiecības ar Jēzu noraidīt. Tas arī viss. Viņš saka, pasaulē vairs nav tas grēks. To grēku apsūdz bauslība. Es bauslību esmu piepildījis. Viņas apsūdzība vairs nav. Ja viens cilvēks ir izpildījis un viņš saka, es pa visiem to izdarīju, tad Dievu priekšā Jēzus saka, tas pietiek. Viens ir piepildījis. Viņš iepriekšējā nodaļā, starp citu, 15. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā tieši tāpat saka, ka tāpat kā es esmu turējis tēva likumus, tāpat, un paliek viņa mīlestībā, tāpat arī jums jātur manus likumus, lai jūs palikt manā mīlestībā. Viss. Jātur ir tā, Dievs devis likumu, Jēzus viņu piepilda, cauri te apstājās, tālāk tas stāsts ir, un tagad es Jēzus šito esmu piepildījis, bet tagad manas attiecības būs ar jums, un tur ir grēka definīcija. Nevajag zaglis, nezaglis, pareizs, nepareizs, bet ir viņam Kristus, tic viņam, ka tas ir Dieva dēls, kuram es nabaga grēcinieks nekād nevaru klausīt, bet vismaz cienīt, vismaz pāri nedarīt, sāksim ar to, vai nav. Lūk pirmā, lūk svētā gara pirmais darbs, ka tavs grēks ir nevis attiecības ar nu, tuvākot vai sabiedrību vai laikmetu vai ismu, kurš nu valda, ja, tie vienmēr definē baigos grēkus, ja kurš valdošais ismus ir un briesmīgi soda grēcinieks, atcerieties komunismus, kā sodītos, kas tā nedomāja pēc viņu ismu paradigmām. Grēks nav nekas tāds, grēks ir, jo tie netic man. Kristus ir grēka definētājs. Tās man būtu tās attiecību daļa. Attiecības maina, vai nepiedošana, attieksme pret Kristu kaut kā ir jāsama. Ir jāsamaina attieksme. Mums visiem attieksme ir skaidra. Grēcinieks, ja tu esi, Kristus ir baigais soģis. Nu, ko viņš man tā skatās cauri un visu redz? Ja tu nejūties grēcinieks, tad tev Kristus tā kā čoms, bet tad tu atkal saki, nu, ko tu viņš tā traucē visus te bārdams pa čūsku, oģu dzimumu un tā. Proti, Jēzus visiem ir viši tā kā klupšanas akmenis, arī tev un man. Nevajag izlikties, ka mēs to stūru akmeni tā varam smuki pārlikt pāris vilpodām. Nav tik vienkārši. Jo grēku, jo tie netic man, patiesībā ticēt Jēzum nozīmē iesākt dienu ar dziesmu, pabeigt dienu ar dziesmu un visu dienu nostaigāt ar dziesmu iekšā. Jo Dievs, tas kungs, ir par tevi apžēlojies. Nu, ko tev vēl vajag? Ja jau pat saulīte, kas ir tikai viņu likumu saspēle, saulīte iespīja tev pa logu un tev mazliet sirds sāk līksmāk palikt. Nu, cik gan vairāk tas, kurš visu to ir radījis, kas saka, man ir labvēlība. Ir rakstīts, Dievs nepaturēs dusmas mūžīgi un tā tālāk. Taisnība. Taisnība. Kas ir taisnīguma definētājs? Kas ir šī taisnība? Te Jēzus rāda uz to, ko mēs vēl tikai nākotnē savā baznīcas gadā pieminēsim, jo es aizeju pie tēva un jūs mani vairs neredzēsiet. Tas tā grūtāk ir saprotams, bet atkal viņu nevajag sarežģīt, bet tā viegli ieraudzīt, ka šeit Jēzus saka, taisnīgums ir panākams nevis tāpēc, ka es vai tu kaut ko izlīkstam salienojamies, bet tāpēc, ka Jēzus viss izpirkumu upuris ir tēva akceptēts, viņš aiziet pie tēva. To piedošanu, par ko viņš te runāja, tā ir kļuvusi dievišķis notikums tikai tāpēc vien, ka viņš tiek pieņemts pie tā. Tas ir burtis tāpat, kā ja es šeit tagad sprediķi runājot, pēkšņi jūs redzat, es tā sāku celties augšā, nekādas kāpes, un tur izsūtos, tur cauri griestiem. Tici vai nē, to pēdējo sprediķi, ja viņš te vēl būs ierakstījies, protams, jūs daudzi mācītos no galvas. Tāpēc, kā jūs saprotat, ja es esmu tas. Un to, ko es teicu, tas tak ir kaut kas daudz vairāk, kā tikai Rolands Eimans parunāja ar savu draudzes brāļiem un māsām. Te ir tas pats, tas nav tikai Jēzus parunāja ar apustuļiem, tur ir es aizeju pie tēva, tur ir tā taisnība, tur ir jūsu taisnība, mana piedošana ir akceptēta. Caur grēku nožēlu un piedošanu tu tiks pie taisnības. Nevis caur to, kas sados pa zobiem sliktajiem, un tā teikt, samaksāsi labajiem, lai tie tikai vairāk labu dar un sliktot. Nu, nav šī pasaule tā sakārība. Tik līdz kā mēs visus sliktos iespundēt cietumā, tā mēs pāri palikušie labie sadalītos divās grupās. Mēs būsim sliktie, jūs būsiet. Tā tas ir, es nezinu, kāpēc tas tā ir, bet tā tas ir. Noliec piecus bērnus milšu, kas tevam pavēro. Tur viss ir atbildēts. Tas, kas tur notiek, notiek arī Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā un globāli. Tur visu var redzēt, ja tu sapratīsi, kas tur notiek, tu sapratīsi, kas notiek saimā, piemēram, vai draudzē, vai jebkurā cilvēka sabiedrībā. Taisnība, tad, kad grēks ir atklāts, un te ir tā otra lieta, tā taisnības puse, jo pieņemts ir Kristus upuris. Tēvs viņu pie sevis pieņēma. Pašu upuri, Kristus ir tas upuris, nevis viņš upurēja, bet viņš upurējās, un ja tēvs to ir pieņēmis. Jūdu tautā tas uzreiz noskan, protams, līdz sirds dzīlēm aizskan, jo viņi to upurēšanu skatījušies gadu simtiem paudzēs. Mums drusku mazāk, bet arī vajag saklausīt to Jēzus kā cilvēks, viens no mums cilvēkiem pie Dieva labās rokas. Kaut pienātos tur varbūt tādam skaistam putnam sēdēt ar brīnišķīgu balsi, bet nē, viņš cilvēku ir pielaidis un pieņēmis pie sevis. Mums cilvēkiem tā ir... Gan evaņģēlijas, gan arī šī taisnības vai taisnīguma atjaunošanās. Trešais tiesa. Ja, un tā, ja mēs pirmo teiktu attieksme, jo tie netic man, man jāizmaina attieksme. Jēzus nav tiesnesis, Jēzus nav atnācis pateikt, es tev redzu cauri. Redz viņš cauri, bet tieši tur jau tas brīnums, ka cauri redzot, viņš saka, Tā kā es tevi pazīstu, neviens nepazīst. Un es secinu, mīļš, mīļš, tu esi man vairāk par paša dzīvi. Lūk, kas ir tas attieksme pret Jēzu, netic man, ir jāmaina attieksme. Otrais, taisnību, un te ienāk kaut kādā veidā attiecības. Jēzus piesauc, te ir īpatnē vispār šais teikumos, to mēs ar prātu vispār nesapratīsim, ka trīs vienība šeit ir klāt. Viņš tikko sacīja gars, tad viņš saka es, un tad viņš saka es aizēju pie tēva, tur viss tas kaut kādā, atkal mums prātam netveramā, nevajag ar domāt, ka mēs varam tvert. Mēs pat nevaram tvert, kā viena koka lapiņa ir uzbūvēta, kur nu tvert to, kas visu to ir uzbūvēja. Attiecības, es aizeju pie tēva, attiecības, mums ar Jēzu kaut kādā veidā, jo tā vienmēr ir, ja tev nomainās attieksme pret Jēzu, nākamais solis ir jābūt kaut kādām attiecībām, jo attieksme mainot tev kaut kam ir jāturpina, nu tagad tas jaunais Jēzus, kā tad to ar viņu tagad, un trešais tad būs šie apstākļi, tiesu, TTT, es atgādinu tiesu un apstākļi, kuros tu pēc šīs dienas dievkalpo, tavi apstākļi tiek aprakstīti. Šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Velns ir dabūjis savu spriedumu. Tur ir nevis Jēzus notiesāts un nospriest, bet caur Jēzus krustu pasaule. Nevis pasaule kā tu un es, bet pasaule tā garīgā, kur saceļās pret savu radītāju. Jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Ja es ticētu toreiz, ka es pirku tās botas pa nesamierīgo, tās kediņas pa nesamierīgo cenu, es viņus nebūtu pircis. Jo ja tu saproti, ka sevis izrādīšana un vēl kaut kā savs ego vienmēr ir saistībā ar pasaules valdnieku, viņš tā kā urda, nu apliecinies, apliecinies. Pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Mani viņš var pievilt, bet īstenībā, ko tas nozīmē dabūjis savu spriedumu? Tas nozīmē, pirms cīņa ir sākusies ar grēku, tu jēvesi uzvarēt. Un te es teikšu to, ko no vecajiem nedrīkst teikt, bet es no vecajiem mācītājiem to iemācījos. Ja ir kāda cīņa dzīvē, nezinu, ar cilvēkiem, ar apstākļiem, no ar ko mēs cīnāmies. Neliels vai varbūt pat liels noslēpums ir. Uzvarētājs no pirmās minūtes ir augsts sirdīgs un pacietīgs. Kā uzvarētāji? Pat tad, ja tu sākumā liekas zaudē, pirmā cīņa zaudē, es jau 5 gadus zaudēju, nepazaudē šo uzvarētāju stāju. Jo Kristus ir ar tevi, un viņš ir uzvarētājs. Un interesanti, es tā pāris reizes pamēģināju, nav, tas ir šausmīgi grūti, jo tas tā kā nevar saprast, tēlot, netēlot, iekšē, jo tu nejūties augstsirdīgs un pacietīgs. Iekšē, tu esi nobijies, tūlīt man nosatīs, ja? Bet tur ir kāds noslēpums. Jo ja tu cīnīsies gara cīņu kopā ar viņu, tad tu sapratīsi, ka viņš vairs nav no pasaules. Viņš vairs zaudēt nevar nu neko. Visu viņš ir zaudējis, un tēvs šo zaudējumu pieņēma kā izpirkumu. Viņam vairs nav ko zaudēt, viņš ir tikai, ja viņš vēl šeit ir, ja viņš ir tavā un manā galvā atcerams, tad tas ir tikai tāpēc, ka viņš ir nācis uzvarēt. Paliec kopā ar viņu, izslēj savu muguru, un ja tev šodien sit un rīt pliķē un parīt tevi par zaudētāju saukt, nesalūst, jo aizparīt būs uzvaras diena. Tā no vecajiem es to iemācu. Lai kāds tas grēks, ko tev svētais gars ir uzrādījis, lai cik tavas attiecības ar Jēzus pie tēva, es tak par to vispār nemaz domāju, es neesmu pēdējā nedēļā, lai cik tu pasaules valdnieku, notiesā to pasaules valdnieku kā savu draugu esi turējis, nekas nav nokavēts, pilnīgi nekas, izslējies un pasaki, es stāviešu ar uzvarētāju, ar Kristu. Pat tad, ja pašam gribās iet pie tiem zaudētājiem, jo tur vienmēr, Nu, tur, kur zaudējumus vin, tur vienmēr ir lielākas orģijas, kā tad, ja. Labi, tas nu tā nav laikam. Lūk, attieksme, jo tie netic man, mēs izmainam attieksmi, tas notiek, svētais gars nevis mēs izmainam attieksmi pret Jēzu un attiecīgā attieksmi pret sevi, jo mēs esam grēcīgi. Otrakārt, attiecības, es aizeju pie tēva, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja viņš ir pie tēva, tas nozīmē, viņš šodien šeit ir tagad tūl klāt, jo tēvs jau nav tur vai tur. Tēvs jau ir kā Pāvils, viņā mēs rosamies un esam. Ne tā, ka Jēzus man ir pa labi vai pa kreisi, bet es esmu pašā Jēzu iekšā. To ir grūti, prātam, saprast, bet tā tas ir. Dievā mēs rosāmies un esam. Un apstākļi, šie ir pasaules apstākļi. Pasaules valdnieks ar savām visām kārdināšanām, visām tām traumām, kuras viņš tev ir jau no bērnības, licis, pamazām traumējot, un tad vienā dienā tu pēkšņi saka, man pietiek, es pērku jaunu veļas mašīnu. Un viņš ir panācis savu. Tu domā, ka tagad tavas iekšējās traumas, vientulība, nesaprošana, lecīgums, vēl kaut kas, nu kas mums katram ir, ja? Ka tagad es izdziedināšu, nopirkšu beidzot jaunu televizoru. Nu jā, tad tu nopēt mēnesi, tu vari pa traumām nedomāt, sāc atkal domāt, ko tu dari tālāk. Pēc jaunu mikseri, nopirkt jaunu mikseri, izrādās televizors jau novecojas, to var pamainīt, laikam tāpēc esmu nelaimīgs, jā, kaimiņam ir lielāks. Un tā mēs, te ir tas apstākļi, mīļie, kuros mēs iziesim no dievkalpojuma katru reizi ārā, kur mēs esam grēku atzinuši, kur mēs esam attiecības atjaunojuši ar viņu, kas ir pie tēva labās rokas, tad apstākļi, kuros mēs tiekam novesti pasaulē, pasaules valdnieks ir lūzeris, viņš jau ir notiesāts, viņš nav. Ne advokāts, ne apsūdzētājs. Viņš nav padomdevējs vairs nevienam. Izņemot tiem, kuri viņam prasa. Un tādi ir, atkal kļūdīšos, ja pateikšu, bet man liekas, divas trešdaļas no mums cilvēkiem prasa viņam. Ja mēs neviens neprasītu, viņš arī neko nevarētu izdarīt. Un tad, mūsu kungs, un tad es tālāk vairs par to neteikšu. Te nu bija AAA, kur mēs dzīvojam pasaulē, apstākļi, attieksme, attiecības, vai sāksim ar attieksmi kā pirmo. Un tad ir šie TTT, ko svētais gars tev liek pretī, mainīdams pirmkārt attieksmi pret Kristu, ne pret sevi, nevajag spogulī skatīties, ne pret savu tuvāko. Neatradīsi tu savā tuvākā neko tādu, ka vakar man viņš nepatika, bet šodien tā kārtīgi izpētīt to fotogrāfiju, tomēr jauks cilvēks. Nu, nenotiek tā, ja? Es esmu mēģinājis, ka laulātie pat, nā, mēs vairs nevaram saprasties, nu, bet tu paskaties uz viņu. Jā, tiešām, nav tā. Nav tā. Tā es to gribu sacīt. Attieksme nemainās. Viņu maina gari un garīgums. Bet tu viņu izmainīt nevari. Tu nevari šodien aiziet mainu, bet teikt, redz, kā mācītājs teica, es izmainīju attieksmi, turpmāk es dzīvošu no lats mēnesī. Man vairāk nevajag, es izmainīju attieksmi, man vairāk pa latu mēnesī nevajag. Un tik daudz es strādāju, 10 minūtes mēnesī, un tikai dzīvoju. Nu tā nenotiek, tu to zini, es to zinu. Bet svētais gars gan maina attieksmi. Tik līdz, ka izmainās attieksmi, pilnīgi samainās vērtības sistēma, kas ir un kas nav vajadzīgs un svarīgs dzīvē, un tā tālāk. Tātad attieksme mainās pret Kristu. Attiecības samainās ar Kristu, tāpēc, ka tu zini, ja viņš ir pie tēva, tad tur ir racionāli vienkārši. Tātad viņš ir visu. Viņš nav aizgājis patiesībā pie tēva, bet atnācis pie manis un tevis caur to, ka viņš ir debesīs aizgājis. Jo, ja viņš neaiziet, tad viņš joprojām būtu kaut kur, tur, un tad sastopams. Tur ir tas noslēpums. Tad tev jānonāk Palestīnā, Jeruzālemē, pirms 2000 gadiem sastaps Jēzu. Tagad, kad viņš ir debesīs un eņģeļi saka, ko jūs blenžat? Tāpat, kā viņš tur aizgāja, viņš nāks atpakaļ. Parādot, ka viņš ir aizgājis kaut kā, nu, mēs šodien varam teikt dimensionāli vai vēl kaut kā, bet tas ar neko neizskaidro. Es aizēju pie tēva, attiecības mums ar Jēzu tiek piedāvātas. Viņš ir ikdienas attiecību. Partneris manā dzīvē. Tiesa, un tie ir apstākļi. Šīs pasaules valdnieks ir notiesāts, tāpēc viņš grib tevi iesmērēt jaunu televizoru. Ja viņam būtu kaut kas labāks, viņš mērētu kaut ko labāk, bet joprojām jāsaprot. Ārpus tā, ka viņš tā kā visu laiku manipulē ar mūsu it kā dabiskām un dieva dotām vajadzībām, ja viņš neko nav izgudrojis. Nav neviens vēlns, kārdinājis, teiksim, es nezinu, nu, vīt no trījiem matiem vizīti un visu mūžu to tā virpināt kaut kā. Nu, proti, nav vilinājums, nav darīt kaut ko vaiprātī. Vienmēr vēlns vilina patiesībā izmantodams to, ko Dievs saka. Ja Dievs saka, cilvēkam ir jāmazgājas, lai viņš būtu vesels, tad vēlns ienāk un saka, ja divreiz dienā nemazgājas, tas nav cilvēks. Un tad ir gandrīz vesels kontinents, kas braukā pa pasauli un brīnās, jūs neejat divreiz dienā dušā, jūs gan esiet tādi netīrīgi. Pie tā, ka ūdens sāk pietrūkt un daudziem dzert nav, ko iet divreiz dienā dušā arī tā bišķi, man liekas tā. Kaut kas tur nav no šīs grēks taisnība un tiesa īsti atvēries, jo tu nesaproti, ka nu, es tā nevaru savu komfortu pirkt pa citu cilvēku dzīvības un izdzīvošanas cenu. Bet tas ir cits jautājums. Tātad te ir tas attieksme pret Jēzu, kad mēs izmainam. Uzreiz iestājās attiecības ar viņu. Tiklīdz kā ir attiecības ar viņu, ir jāļaujās. Tavi apstākļi mainās. Vienu dienu, 5 dienas, gadus, 5 gadus, nekas, bet mainīsies, jo pasaules valdnieks notici tam šodien. Viņš ir dabūjis savus priedumus. Proti, viss tas mantiskais, viss tas egoistiskais, kur mēs esam dēļ traumām katrs drusku iesēdušies, jo ja es sev to televizoru nepirkšu, kas tu man viņu nopirks? Tā mēs sev sakām. Ne mēs, man bail, ka tas ir tas pats valdnieks. Apstākļi ir izmainījušies. Nevairs pasaules valdnieks. Dieva mīlestības un piedošanas patiesība valda pasaulē. Parasti jautā vēl no to tad noslēdz, kā tad būs darījis jums zināmas nākamās lietas. Un te ir drustāk laika kategorija. Un vēl, ja es saku, jūs to tagad vēl nespējat nest, Nav mums īsti zināms, ko precīzi viņš to ir gribējis teikt, jūs to tagad vēl nespējat nest, bet es vienmēr atgādināšu. Evaņģēlijos jūs lasiet par Dieva dēlu un par cilvēkiem, ko mēs saucam apustuļi, bet kuri nav tapuši par apustuļiem. Par apustuļiem tā īsti viņi to pēc augšām celšanā. Tanī brīdī, ka Jēzus saka, iet pa visu pasauli kristīdam mācīdam, tanī brīdī, ka Jāņa evaņģēlija viņš dvese un sacīņiem iet svēto garu un atslēdziet debesu vārus vai aizslēdziet. Tanī brīdī viņi nojauš pēkšņi un beidzot sāk apjaust, ar ko viņiem ir darīšana. Teitas, to jūs vēl nespējat nest, nu, pa daļai tāpēc, ka bez svētā gara pildījuma patiešām tur nav ko panest. Nu, kā bez svētā gara tu krustu vari panest, nu, ko vēl pa citu runāt. Turbūt tas, bet turbūt garāk un droši vien vajadzētu atsevišķu svētdienu mums kādreiz tam veltīt, ko gars dod no tā, ko Jēzus nedeva. Tur ir gan velna patieso seju, Jēzus vēl tā nerādīja, mēs nenojautām. Kā tā būtu, ja no pirmās dienas pārējie 11 zinātu par Jūdas? Iet iztēlojies tie karstasinīgie, temperamentīgi atcerieties Pēteris, tēt uzreiz augsinos, tad nāk policists, viss, kas viņam viņš var izdomāt nocirst augs. Jā. Nu, es te gribu sacīt temperamentīgi. Kas būtu, ja pirmā dienā, ja es pateicu, nu, sveiki, mani 12 mācekļi, un reku šitas, tas, nu, es pat baidos rādīts, ka reku šitas tur ir tagad, tas ir tas, kas man nodos. Bet, nu, pasaudzēsim viņu, lai arī velna kalps, uzņemsim brālīgi. Tā kā Bulgākovā būtu, vienā dienā Jūdas atradās beigts. Nu, kaut kā nobeidās, nejauši. Tā Jūdi kārtoja, mīļie, tajā laikā tā to lietu kārtoja. Ja, nu, ir kāds, kas tā kā nesaprot, ka viņam saka beidz. Nu, tad viņu ir jāaptur kopīgas lietas labad. Ja, te ir tas, ka tas ir interesanti, ka ļoti daudz, ko Kristus neatklāja. Kur nu vēl šeit, kad mācekļi viņi klausās vispār? Līdzīgi kā arī mēs baznīcā, vismaz katrā dievkalpojumā kādi, kas klausās, nu re, kā tas ir Jēzus, tur tā interesanti, ko sacerējis. Pat nenojausdam, ja Jēzus sacerētu, ka Latvijā dzīvos papagaļi, tad viņi arī dzīvotu. Jo Dievs ir, kas sacerēja visu to planētu. Jēzus, pat tad, ja viņš fantazē, tas notiek. Ja tāda ir mūsu attieksme, jo mēs šo grēku esam atzinuši. Mēs vairs negribam neticēt Dieva dēlam. To šodien. Viena lieta, ko pasaulē novēroja, tā ir vairāk tās maidam, un tā nu nav dievišķa gudrība, bet tie trīs A ir kaut kādā veidā labi, ja mēs pamanam, ka nav gluži attiecības un apstākļi. Tā mums parasti liekas. Tik līdz kā Dieva gars atnāk, viņš saka, bet mīļais, tava attieksme. Ja tev kaut kas trūks, tad sākās ar to attieksmi, ka tev liekas, ka tev to vajag. Tur ir jāstrādā, nevis kā dabūt to, kas man nav, bet kā atbildēt uz jautājumu, kāpēc man vajag to, kas man nav. Ja raksti saka, paēdis esi, labi, apģērbies esi, labi, viss. Vairs no pasaules nemeklē, tālāk sāk Dievu meklēt, tev ir spēks. Un tev ir siltums miesai. Tu vari sākt Dievu meklēt. To rāda raksti. Tātad attieksme, lai neaizmirstam šo vārdu, jo tas ir tas sākuma vārds. Un tad ir šie TTT vai GTT, kā mums latviski ir, grēka taisnība un tiesa. Kur savā veidā, nu, mākslīgi es to kabinu kopā, jums jāsaprot, tas nav obligāti, bet tomēr savā veidā arī tur parādās tiešām ar Jēzu. Pirmais solis mums visiem ir, mēs pamainām attieksmi, tas vairs nav kaut kas tāds, bet ir kaut kas citādāks. Otrakārt, sākās attiecības, mēs Jēzu kaut kā aicinām līdzi, mēs paprasam, ko Jēzus darītu ar manu sievu, ar manu darbu, ar manu draudzi un tā. Un trešais, tas tad, nu, tad būs tas trešais, tie ir tie apstākļi. Tas būtu tas, pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Ja viņš ir dabūjis savu spriedumu, tu vari vairs viņu neklausīt. Viņš tevi māna. Lielāks televīzors nebūs lielāka laime. Tas ir tas. Paldies par jūsu pacietību. Āmen.